Բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի նոյեմբերի 8-ն է, երիտասարդները շարունակում են բողոքել զինապարտության մասին օրենքի դեմ, մինչդեռ օրենսդիրները վերստին անդրադառնում են զինծառայությունից խուսափող տղամարդկանց հարցին, այսօր շարունակվել է Սասնա ծառերի գործով դատավարությունը միջազգային անդրադարձ, Ռուսաստանի արտգործնախարարը մեկնաբանել է Վիետնամում նախագահներ Վլադիմիր Պուտինի և Դոնալդ Թրամփի հնարավոր հանդիպման թեման, քրեական գործ Ամերիկայում մի խումբ կասկածալներ Rolls-Royce ընկերությանը կոռուպցիոն եղանակով օգնել են տարբեր երկրներում, այդ թվում Ադրբեջանում, կնքել պայմանագրեր էներգետիկայի բնագավառում, մամուլ, բայց նա Խրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերի համարոտ տեսությունը։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը այսօր ժամանել է Չինաստան, սա նրա պաշտոնական առաջին այցն է Պեկին։ Այսօր Թրամփը հանդիպելու է Չինաստանի ղեկավար Սի Ցինփինի հետ։ Բանակցությունների հիմնական թեմաներից մեկը կորեական թերակղզու իրավիճակն է։ Նախորդային ելույթ ունենալով Հարավային Կորեայի խորհրդարանում ԱՄՆ-ի նախագահը Չինաստանին և Ռուսաստանին կոչ արել խզել կապերը Փխենյանի հետ։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը ասել է, որ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը պատրաստ է հանդիպել Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ Ասիական Խաղաղօվկիանոսյան տնտեսական համագործակցության գագաթաժողովի շրջանակում։ Երկու նախագահների ժամանակացույցերը համաձայնեցվում են, նշել է Լավրովը։ Պուտին-Թրամփ հանդիպումը հնարավոր է կայանա նոյեմբերի 10-ից 11-ը Վիետնամում անցկացվելի գագաթաժողովի շրջանակում։ Նախագահ ընտրվելուց հետո Թրամփը մեկ անգամ է հանդիպել Պուտինին՝ հուլիսի 7-ին Համբուրգում մեծ քսանյակի գագաթաժողովի ժամանակ։ Այդ հանդիպումից հետո ռուս-ամերիկյան հարաբերությունները ոչ միայն չեն բարելավել, այլև Վաշինգտոնը նոր պատժամիջոցներ է սահմանել Ռուսաստանի նկատմամբ։ Թուրքիայի իշխանությունները հայ-թուրքական սահմանի Կարսի հատվածում անվտանգության տեսախցիկներ են տեղադրել։ Կարսի նահանգապետարանի հաղորդագրության համաձայն օգոստոսի 3-ից տեսախցիկների մոնտաժման աշխատանքները արդեն ավարտվել են, իսկ փորձարկման և գործարկման գործընթացը դեռ շարունակվում է։ Ծրագրի նպատակն է առավել անվտանգ դարձնել Թուրքիա-Հայաստան սահմանի Կարսի հատվածը և կանխել ժամանակ առ ժամանակ տեղի ունեցող միջադեպերը, ասված է պաշտոնական հայտարարության մեջ։ Այս մասին հաղորդում է CNN Թուրք հեռուստաընկերությունը։ Կատալոնիայում այսօր համընդհանուր գործադուլ է։ Ցուցարարները փակել են ավտոճանապարհները և երկաթուղային հաղորդակցության ուղիները, այդ կերպ արտահայտելով իրենց բողոքը Կատալոնիայի նախկին ղեկավարին և նրա վարչակազմի 4 պաշտոնյաներին ձերբակալելու Մադրիդի որոշման դեմ։ Մադրիդը նրան ձերբակալելու պահանջով դիմել է Բելգիայի իշխանություններին, որտեղ հիմա գտնվում են կատալոնցի քաղաքական գործիչները։ Բելգիական դատարանը Կարլես Պուչդեմոնի արտահանձման հարցը քննարկելու է նոյեմբերի 17-ին։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք ցերեկային ծրագիրը։ Այսօր տեղի է ունեցել Սասնա ծառերի գործով դատական հերթական նիստը, ի դեպ հերթական անգամ կարճատև միջնորդություն ինքնաբացարկի մասին մերժում և ավարտ, լսենք Կարլեն Ասլանյանի ռեպորտաժը։
Սասնա ծառեր զինված խմբի առանցքային անդամներ Վարուժան Ավետիսյանի, Պավլիկ Մանուկյանի, Արայիկ Խանդոյանի և մյուսների փաստաբաններն այսօր անվստահություն հայտնեցին գործը նոր վերցրած դատավոր Մեսրոպ Մակյանին, ներկայացնելով ինքնաբացարկի միջնորդություն։ Մակյանը կենտրոնի դատարանից է գործուղվել Էրեբունու Ատյան և ստացել այս վարույթը։ Փաստաբան Մուշեղ Շուշանյանը հիշեցրեց.
Նախքան ձեզ Էրեբունու դատարան գործուղելու մասին համապատասխան որոշման կայացումը, տարբեր զանգվածային լրատվության միջոցներում այդ մասին տեղեկություններ են հայտնվել։ Ես գտնում եմ, որ որևէ անաչար դիտորդի մոտ չի կարող կասկած հարուցել այն հանգամանքը, որ ձեզ գործուղել են հենց հատկապես այս գործը վարուտ ընդունելու և քննելու համար։
Փաստաբան Հարություն Բաղդասարյանը մանրամասնեց, նախապես սցենար է գծված եղել։
Եվ այս ամենը տեղի ունեցել իշխանական շրջանակներում, եւ դուք այս ամենին տեղյակ եք եղել։ Սա է մեր կասկածը, որ որևէ կերպ չի փառատվում անկախ նրանից, թե ինչպիսի հայտարարություններ եք անում։ Դուք այս գործում աչառու եք եւ մեր կողմից ներկայացված ինքնաբացարկը հարգեք։ Հակառակ դեպքում դուք ապացուցելու եք, որ Հայաստանում արդարադատություն լինել չի կարող։
Մեկ այլ պաշտպան Արայիկ Պապիկյանն էլ տարակուսանք հայտնեց, որ Մակյանը Էրեբունի է գործուղվել կենտրոնի դատարանից, քանի որ ըստ պաշտոնական հիմնավորումների այսպես ընդամենը Էրեբունու դատարանի աշխատանքն են թեթևացրել։ Փաստաբանները հիշեցնում են, ծանրաբեռնված է կենտրոնի, ոչ թե Էրեբունու դատարանը։
Ձեզ որպես հին գործող նախագահ դատարանը նշանակելը ամենևին էլ պատահականություն չի եղել, եւ այն փաստերը, որոնք ակնհայտ են, վկայում են, որ դա կոնկրետ արտակարգ դատարանի կարգավիճակով ստեղծված դատարան է։
Դատավոր Արտուր Գաբրելյանը ամիսներ շարունակ չկարողանալով ավարտել դատական նախապատրաստական փուլը, որոշեց գործը 3 մասի բաժանել, որպեսզի գործընկեր 2 այլ դատավորների հետ քննի։ Այսօր մեղադրող դատախազները փորձեցին պաշտպանել գործը մասնատելու այս որոշումն ու մասնավորապես դատավոր Մեսրոպ Մակյանին։
Հնարավոր է նաև, որ Էրեբունին ու Վարաշեն վարչական շրջանների դատանում ընդգրկված քրեական գործեր քննող մեկ այլ դատավորների նույնպես մակագրվեր այս քրեական գործը, եւ որովե կանխակալ վերաբերմունք, բացի այդ օրենքով չստեղծված դատարան արտակարգ դատարան լինելու հանգամանքը պաշտպանի կողմից բերված հիմնավորումներով առկա չէ, ներկայացված ինքնաբացարկի միջնորդությունը անհիմն է, դատանի խնդրում եմ այն մերժել։
Դատավորը հենց այդպես էլ վարվեց, մոտ 1 ժամ անցկացնելով խորհրդակցական սենյակում, Մեսրոպ Մակյանը մերժեց միջնորդությունը, բացատրեց, ինչու չի հրաժարվում սասնածրերի գործից։
Գործուղել եմ իմ համաձայնությամբ, սակայն ոչ թե կոնկրետ գործի քննությունն իրականացնելու, այլ Երևան քաղաքի Էրեբունի և Նուբարաշեն վարչական շրջանների ընդհանուր իրավարության դատարանում առաջացած անամաչափ ծանրաբեռնվածությունը թեթևացնելու նպատակով։ Ավելին, գործուղման պահին սույն քրական գործը դեռևս գտնվել է նույն դատարանի դատավոր Արտուր Գաբրելյանի վարույթում, և որևէ մեկը չէր կարող կանխատեսել, որ այն կարող է անջատվել այլ վարույթում, ավելին, համակարգչային բաշխման պատահականության սկզբունքով մակագրվել նախագահող դատավորից։
Զինվորական ծառայության և զինծառայողի մասին օրինագիծը սուր վեճեր է հարուցել հատկապես երիտասարդների շրջանում, նրանցից շատերը պնդում են, որ տարկետման սահմանափակումը վնաս է հասցնելու գիտությանը, երիտասարդները դասադուլ են հայտարարել, մինչդեռ օրինագծի հեղինակների համոզմամբ այն պետք է վերականգնի սոցիալական արդարությունը և մեծ վնաս բնավ չի հասցնի։ Հանուն գիտության զարգացման նախաձեռնությունը այսօր հանդիպել է կրթության նախարարին։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Զինվորական ծառայության ու զինծառայողի կարգավիճակի մասին օրինագծի չեղարկման համար դասադուլ հայտարարած ուսանողների պահանջն այսօր արձագանք ունեցավ։ Կրթության և գիտության նախարար Լևոն Մկրտչյանը ընդունեց 12 հոգու, ինչպես նաև զանգվածային լրատվության միջոցների ներկայացուցիչներին։ Ուսանողները նախորդեցին նախարարից տեղեկանալ, թե ինչով է պայմանավորված Երևան պետական համալսանի որոշ ֆակուլտետների դռների փակ լինելը, ինչի հետևանքով ուսանողներին թույլ չէր տրվում մասնակցել դասադուլին։ Լևոն Մկրտչյանը նշեց, որ նախ ինքը տեղյակ չէ այդ ամենից, և հետո ոչ մի ֆակուլտետներում վախի մթնոլորտ երբեք չի եղել։ Ուսանողները նշեցին նաև, որ չեն վստահում կրթության նախարարին, քանի որ մի քանի շաբաթ է արդեն հանդիպում են պահանջում, սակայն իրենց պահանջներին ոչ մի արձագանք չի տրվել։ Լևոն Մկրտչյանը պատասխանեց, որ հացնամակը հանդիպում կազմակերպելու տարբերակ չէ, և նա միշտ էլ պատրաստ է եղել հանդիպման, ինչպես և այսօր։ Նշեմ է, որ հանդիպմանը այս պահին ներկա է ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի դասախոսներից մեկը, ով իր կարծիքը ևս արտահայտեց, որ չի կիսում այն կարծիքը, որ բանակից հետո նույն ակտիվությամբ են շարունակում սովորել երիտասարդները, ու նաև ևս մեկ մտահոգություն արտահայտեց, որ այս օրինակի պատճառով այս պահին դասախոսների միջին տարիքը 65 է, հետագայում կլինի խնդիր, որ չենք ունենա երիտասարդ դասախոսներ։ Լևոն Մկրտչյանը այն համոզմունքն ունի, որ օրենքը համալիր է եւ հայրենիքի ծառայության համար ոչ մի արտոնություն չպետք է տրվի։ Այն համոզմունքն ուներ, որ խնդիր այստեղ տարկետումը չէ, այլ պետք է կարողանան գիտությունը մոտիվացնել երիտասարդների մոտ եւ հավելեց, որ գիտության տեսության եւ պրակտիկայի խառնուրդ է ու նրանք պետք է հիմա կենտրոնանան ավելի շատ գիտության վրա։
Իմ պատկերացմամբ օրենքը համալիր է եւ ինքը փորձում է փոխել ամբողջ մեր, այսպես ասենք, պարտականությունը։ Այդտեղ երկու կարևոր սկզբունք է դրված։ Առաջի կարևոր սկզբունքը հետևյալն է. Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացի հայրենիքի ծառայության ուղղությամբ արտոնություն չի ունենալու։ Սա առաջի սկզբունքն է։ Սա մի սկզբունքն է, որ դրված է։ Եվ երկրորդ սկզբունքը փորձում է դրա համար մեխանիզմները ձևավորել, ինչպես պիտի լինի, որ անի։ Հիմա այդ սկզբունքը ինձ համար շատ կարևոր է։
Հաղորդումը պատրաստել է Մարինա Խաչատրյանը։ Իսկ ինչպես լուծել ոչ թե տարկետման եղանակով զինծառայությունից ազատվող, այլ դրա նպատակով դրսում դեգերող տղամարդկանց ճակատագիրը, հնում կար ինդուլգենցիա, թողության գիր, որով կաթոլիկ եկեղեցին բնականաբար ոչ անվճար ներում էր հավատացյալի մեղքերը։ 2004 թվականից ի վեր իշխանությունը սահմանում է կարգ, որի համաձայն արտասահմանում ապրող զինապարտը կարող է վճարել գումար և 27 տարին լրանալուց հետո վերադառնալ հայրենիք, այլապես նա կընդարկվի դատական պատասխանատվության։ Հիմա առաջարկվում է նման հնարավորությունը անձեռնել վերջին անգամ ընդ որում, էապես բարձրացնելով վճարը։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի պատրաստած հաղորդումը։
Իշխող հանրապետականի պատգամավորները մտահոգիչ են համարում պաշտպանության նախարարության առաջարկությունը, ըստ որի պետք է վերջին անգամ հնարավորություն տալ բանակից խուսափած և արտերկրում գտնվող 27 տարին լրացած քաղաքացիներին կոնկրետ գումար վճարելով ազատվել քրեական հետապնդումից և վերադառնալ հայրենիք։ Մասնարապես պաշտպանության նախարարության այս առաջարկությունը լուրջ հակազդեցություն առաջացրեց իշխող հանրապետականների մոտ։ Նրանք նաև անընդունելի համարեցին նախարարության մյուս առաջարկը՝ բանակից խուսափելու համար սահմանված վճարի չափը զգալիորեն մեծացնել, հասցնելով մոտ 9 միլիոն դրամի, այսինքն ամեն բաց թողնված զորակոչի համար սահմանել 500 000 դրամ, նախկին 30 000 դրամի փոխարեն։ Խորհրդանի պաշտպանության հանձնաժողովի անդամ հանրապետական ազգային անվտանգության ծառայության պետին նախկին տեղակալ Ֆելիքս Ցոլակյանը բավական կոշտ հարցադրումներ արեց, թե արդյոք որն է նախարարության ուզածը՝ դրսում գտնվող երիտասարդներին բանտ ուղարկել։
Գումարային տեսակետից բաժի բաժ գումարը են հարցը բերում ու չի կարող, ուղղակի չի կարող։ Իսկ ես արդեն ասել եմ, ինչ է սահմանը։ Լսենք, տեսեք, ժամկետն ասել է, սա 7 անցած։ Ինչ է փող չում ուզել, վերել է հայաստան։ Ինչ է կանել, լսենք։ Բան է կարող։ Ուրեմն Ռուսաստանում ապրող մեր հայերը, որ գալիս են ստեղ, դրանց մեծ մասը հետ գալածողների փող չունեն, որ հետ են գալիս։ Դրանք պեն գործերը չի ստացվել, ոչ մի բան չի ստացվել, թող հետ են գալիս։ Մենք նայում ենք, որ դուն ունևոր մարդ կա հետ, եթե ունևոր մարդ է, չեմ կարծում, որ այդքան հեշտությամբ կգա ու ստեղ փողը կտա բանկան, եթե փողը գրելը, արդեն մենք վանում ենք նրան, չենք թողնում գա։ 100% վանում ենք, ասում ենք, չէ, դու չկաս, որ այդքան փող չես կարող դու ուզել։ Եթե գումարը մի քիչ դաստուկն լինի, կարելի է այդ անել։
Հանրապետական մեկ այլ պատգամավոր, նախկին ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանն էլ անթույլատրելի համարեց առաջարկն, ասելով, թե այլ լուծում է պետ գտնել, ոչ թե վզին տալ, տանել, մցնել բերդ։
Ինչի՞ չեն ուզում օրենքի մեջ ևս մի կես նախատեսել դրանց վերաբերող։ Ոչ թե վզին տան ու տանեն փոխեն բերդ, դիմաց
դժեք։ Եթե 27-ը լրացել է, ինքը էլ զինապարտ չի, չեն կարա տանենք բանը։
Բանակ չի,
բայց չի
կարող։
Փողը չի մուծում, դե ի՞նչ անենք։
Դե դրա համար եթե ասում չեք ուզում լսել։ Փողը չի մուծում, մենք դա փող չունենք, քաշի մեկի ասել է Հայաստան, 28 տարեկան է։ Մենք դա տանում ենք վեր, տանում ենք 7 տարի, 5 տարի, դրա բացի մասին եւ այլն, մի խոսքով դրա մասին։
Պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ հանրապետական պատգամավոր Կորյուն Նահապետյանն էլ անընդունելի համարեց պաշտպանության փոխնախարար Արտակ Զաքարյանի առաջարկը օրենքով սահմանափակել ժամկետների հետագա երկարաձգումը։ Կորյուն Նահապետյանը նշեց, որ նախ այս կերպ պաշտպանության նախարարությունն առաջարկում է պատգամավորներին զրկել այս օրենքի հետ կապված հետագայում փոփոխություններ առաջարկելու սահմանադրական իրավունքից։ Բացի այդ, ըստ Նահապետյանի 2004 թվականից սկսած օրենքի ժամկետները երկարաձգելով հնարավորություն են տվել, որ տարեկան 700-800 երիտասարդ վերադառնա հայրենիք, վճարի գումարը և ազատվի քրեական պատասխանատվությունից։ Ավելին, 2004 թվականից ի վեր 8 միլիարդից ավելի գումար է մուտքագրվել պաշտպանության նախարարության հաշվե համարին։ Պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ շեշտեց, պետք է երիտասարդներին ողջամիտ պայմաններով հայրենիք վերադառնալու հնարավորություն տրվի։
Մենք ինչ ենք ուզում, իհարկե մեր նպատակը որն է այս օրենքի նախագծի։ Ես կարծում եմ առաջին երկրի մեր նպատակը նա պետք է լինի, որ նպաստեն մեր հայրենակիցները, նրանք ովքեր որ հուսաբեր են զինվորական ծառայություն, չէ՞ զորակոչվել, ընտանիքներով փոքր տարիքում մեկնել է հարկ երկիր և էլ են ապրում։ Մենք նպաստենք, որ մեր հայրենակիցները վերադառնան, եթե նրանք նման ցանկություն ունեն։
Մեր միջազգային անդրադարձը առաջիկայում Վիետնամում Նան Դանգ քաղաքում գումարվելու է ասիական խաղաղօվկիանոսյան տնտեսական համագործակցության գագաթնաժողովը, որի շրջանակներում կարող են հանդիպել երկու գերտերությունների՝ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի նախագահներ Դոնալդ Թրամփը և Վլադիմիր Պուտինը։ Ըստ ամենայնի, հանդիպումը տեղի կունենա օրակարգում հավանաբար կլինեն Հյուսիսային Կորեայի, Սիրիայի, Ուկրաինայի հարցերը։ Արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը այսօր խոսել է հնարավոր հանդիպման մասին, այս հաղորդումը պատրաստել է Ազա Բաբայանը։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը պատրաստ է հանդիպել Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ Վիետնամում։ Այսօր 10 գործակալությանը հայտնել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը։ Թրամփը հայտարարել է, որ պատրաստ է նման հանդիպում անցկացնել Պուտինի հետ։ Նախագահ Պուտինը պատրաստ է նման հանդիպման, ամերիկացիները գիտեն, երկու երկրների համապատասխան ծառայությունները շփման մեջ են, այսօր ասել է Սերգեյ Լավրովը։ Նա չի բացառել, որ Թրամփ-Պուտին հանդիպումը կկայանա նոյեմբերի 10-ին կամ 11-ին Վիետնամում, որտեղ անցնում է ասիական խաղաղօվկիանոսյան տնտեսական համագործակցության գագաթնաժողովը։ Լավրովը նաև չի բացառել իր հանդիպումը Վիետնամում ԱՄՆ պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսոնի հետ։ Ինչ վերաբերում է Թրամփ-Պուտին հանդիպման օրակարգին, Լավրովի փոխանցմամբ օրակարգում են երկկողմ հարաբերությունները, որոնք մեջբերում են Լավրովին Օբամայի թիմի ջանքերի շնորհիվ լուրջ վերանորոգման կարիք ունեն այսօր, ասել է Լավրովը և հավելել, որ նախագահները Վիետնամում կարող են քննարկել նաև Ուկրաինան իրավիճակը կորեական թերակղզում և սիրիական ճգնաժամ մի կարգավորումը։ Նոյեմբերի 3-ին Թրամփը հայտարարել էր, որ կարող է հանդիպել Պուտինի հետ ասիական խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջան իր կատարելի կայցի շրջանակներում։ Նախագահ ընտրվելուց հետո Թրամփը հիշեցնել մի անգամ է հանդիպել Պուտինի հետ հուլիսի 7-ին մեծ 22 գագաթնաժողովի ժամանակ։ Այդ հանդիպումը տևել էր 2 ժամից ավելի, երկու առաջնորդներն էլ լավատեսական հայտարարություններ էին արել հանդիպումից հետո, սակայն ճգնաժամը երկու միջուկային ընտերությունների հարաբերություններում հանդիպումից անցած կես տարում էլ ավելի է խորացել։ Վաշինգտոնը ոչ միայն չի չեղարկել պատժամիջոցները Ռուսաստանի դեմ, այլ նաև նոր պատժամիջոցներ է սահմանել, որոնք սկսելու են գործել արդեն դեկտեմբերին։ Այսօր Դոնալդ Թրամփը ժամանել է Չինաստան։
Մոսկվայից հաղորդեց Ազա Բաբայանը։ Նոր սկանդալ Միացյալ Նահանգներում մի խումբ մարդիկ կասկածվում են կոռուպցիոն գործարքների մեջ, ըստ իրավապահների, այդ անձանց օգնությամբ բրիտանական հսկան Rolls-Royce-ը մի շարք երկրներում, այդ թվում Ադրբեջանում, էներգետիկայի բնագավառում շահավետ գործարքներ է կնքել։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Բրիտանական Rolls-Royce կորպորացիայի կազմում գործող ընկերություններից մեկի բարձրաստիճան ներկայացուցիչները կաշառել են Ադրբեջանի պետական նավթային ընկերության Սոքարի պաշտոնյաներին այդ երկրում իրականացվող էներգետիկ նախագծերին մասնակցելու նպատակով։ Միացյալ Նահանգների արտարադատության նախարարությունը գործի մանրամասները գաղտնազերծել է 3 շաբթի երեկոյան, նշելով, որ խոսք է էներգետիկ ոլորտում օգտագործվող սարքավորումների, գազային տուրբինների և գեներատորների արտադրությամբ զբաղվող Rolls-Royce Holding PLC-ին ընկերության նախկին պաշտոնյաների և նրանց հետ գործարար կապեր ունեցող մի շարք այլ անձանց մասին է։ 5 մեղադրյալներից 4-ն արդեն իսկ ընդունել են իրենց ներկայացված մեղադրանքը, հաղորդում է Reuters գործակալությունը։ Ամերիկյան դատախազության տվյալներով Rolls-Royce Holding PLC-ի բարձրաստիճան ներկայացուցիչները 1999-ից 2013 թվականներին շուրջ $35 միլիոն են վճարել Ադրբեջանի, Ղազախստանի, ինչպես նաև Բրազիլիայի, Անգոլայի, Թայլանդի և Իրաքի պետական էներգետիկ ընկերությունների առանցքային պաշտոնյաներին իրենց արտադրանքի ձեռքբերման շուրջ պայմանագրեր կնքելու դիմաց։ Bloomberg-ի տեղեկություններով գործի նախաքննությունը մեկնարկել է 2012-ին, երբ համացանցում տեղեկություններ են հայտնվել Rolls-Royce-ի ներկայացուցիչների կողմից արտերկրում վճարած կաշառքների մասին։ 2013-ին արդեն պաշտոնական հետաքննություն է նախաձեռնել Մեծ Բրիտանիայի ծանրագույն հանցագործությունների հետաքննության գրասենյակը SFION։ Հետագայում հետաքննությանը միացել են նաև ամերիկացի և բրազիլացի իրավապահները։ 2017-ի հունվարին Օհայո նահանգի դաշնային դատարանում մի կողմից Rolls-Royce ընկերության, մյուս կողմից Միացյալ Նահանգների, Մեծ Բրիտանիայի և Բրազիլիայի իշխանությունների միջև արտադատական համաձայնություն է կնքվել, որի շրջանակներում բրիտանական կորպորացիան ստիպված է եղել շուրջ $800 միլիոն վճարել։ Քրեական այս գործը ևս մեկ կարևորագույն քայլ էր էթիկայի նորմերով առաջնորդվող ազնիվ և հավասար բիզնես միջավայր ստեղծելու ճանապարհին, հայտարարել է Միացյալ Նահանգների արտահայտատության նախարարության քրեական հետաքննությունների դեպարտամենտի ղեկավար Քենեթ Բլանկոն։ Ամերիկացի իրավապահները նաև հրապարակել են Rolls-Royce PLC-ի բարձրաստիճան մենեջերների և նրանց հետ գործակցած անձանց անունները, որոնք ներգրավված են եղել ավելի քան 10 տասնամյակ կիրառված կոռուպցիոն սխեմաներում։ Նախաքննության տվյալներով գործով անցնող առանցքային մեղադրյալներից մեկը Հունաստանի քաղաքացի 70-ամյա Պետրոս Կոնտոգուրիսն է, որին ամերիկացի իրավապահները մեղադրում են փողերի լվացման և արտերկրում կոռուպցիայի կանխարգելման մասին օրենքի մի շարք դրույթները հաղթելու մեջ։ Դատախազության տվյալներով Կոնտոգուրիսն այժմ գտնվում է Միացյալ Նահանգների սահմաններից դուրս և գործով անցնող անձանցից միակն է, որ չի ընդունել իր մեղքը։ Bloomberg-ի տվյալներով Կոնտոգուրիսը ղեկավարել է Թուրքիայում գրանցված Gravitas խորհրդատվական ընկերությունը, միջնորդի դեր ստանձնելով Rolls-Royce-ի և ղազախական Կազմունայի գազ պետական կոնցերնի միջև։ Այս միջնորդության շնորհիվ Rolls-Royce Holding PLC-ն հնարավորություն է ստացել մասնակցել Ղազախստան-Չինաստան գազատարի շինարարությանը։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Սոցիալական թեմա, որը խորքի մեջ առնչվում է նաև սահմանադրությանը, մայր օրենքի հոտված 38-ը հստակ նշում է. Պետական միջնակարգ հաստատություններում կրթությունը անվճար է, իսկ դասագրքերը, դրանք անվճար տրամադրվում են մինչև 4-րդ դասարանը ներառյալ, բայց ինչ անի բարդ պայմանում գտնվող ընտանիքը, երբ զավակը փոխադրվում է 5-րդ դասարան։ Թեման շարունակում է Անուշ Մուրադյանը։
Մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը դիմել է սահմանադրական դատարան պարզելու դպրոցական դասագրքերի համար վճարվող գումարների սահմանադրականության հարցը։ Ըստ օմբուդսմենի կրթության մասին օրենքը սահմանում է, որ անվճար դասագիրք են ստանում միայն առաջինից 4-րդ դասարանների աշակերտները, այնինչ մայր օրենքի 38-րդ հոդվածում սևը սպիտակի վրա գրված է. Պետական ուսումնական հաստատություններում միջնակարգ կրթությունն անվճար է։ Թաթոյանը պնդում է, այստեղ խնդիր կա, դասագրքերը կրթության անբաժանելի մասն են, իսկ անվճար հանրակրթությունը երաշխավորված է սահմանադրությամբ։
Բարձրացրել ենք հարց սահմանադրական դատարանի առջև և խնդրել ենք քննարկել այս հարցը հենց հաշվի առնելով, որ մեր կարծիքով այստեղ ունենք հակասահմանադրական դրույթ, որտեղ դարձյալ կրկնում եմ, մեր սահմանադրությունը կատեգորիկ է այս հարցում և որևէ կանոն անկախ հնարավորություններից, անկախ ընտանիքում երեխաների քանակից չի նախատեսում։ Հետևաբար պետք է լինի հավասար նաև վերաբերմունքը բոլորի համար։
ՄԻՊ գրասենյակը երկար ուսումնասիրություն է կատարել։ Արդյունքում 16 էջից բաղկացած դիմումում ներկայացված է միջազգային փորձը, նախարարության պարզաբանումները, ուսուցիչների ու ծնողների հետ առանձնազրույցները գործողներից հատվածներ։ Թաթոյանի հայցում տեղ են գտել նաև 2010-17 թվականների ընթացքում դասագրքերի գների մասին տվյալները, որոնք տարեցտարի միայն աճել են։ Օմբուդսմենը նաև նկատում է, գործող օրենքով խնդիր կա կարիքավոր խավերի աշակերտների գրքերի գումարների փոխհատուցման հարցում, թեև առկա է կառավարության համապատասխան որոշում, սակայն չկա հստակ չափորոշիչ։
Ցուցակները, թե ովքեր են համարվում սոցիալապես անապահով ընտանիքներ եւ ինչպես է դա որոշում, դրանք թողնված են մանկավարժական եւ ծնողական խորհուրդներին, բայց նաեւ նախատեսված չի որևէ չափանիշ, թե ինչպես է որոշվելու, ովքեր են այդ ընտանիքները, ովքեր են ցուցակներում ներգրավում, եւ պրակտիկայի ուսումնասիրությունը, նաեւ մեր առանձնազրույցների ուսումնասիրությունը ցույց տվեց, որ ծնողները հաճախ ելնելով, ասենք, ամոթի պատճառով կամ երեխային որևէ խարանից զերծ պահելու համար չեն բարձրաձայնում բարդությունների մասին իրենց դասագրքերի վճարման։
Դասագրքերի գումարները զեղչելու համար արդեն մի քանի տարի դպրոցին է դիմում Լուսինե Բիլյանը, երկու երեխաների մայր է, նպաստառու է, բայց նրան արդեն տեղեկացրել են այս տարի ստիպված է լինելու վճարել դասագրքերի գումարի կեսը։ Ֆինանսական միջոցները քիչ են, դպրոցն այս տարի ամբողջական փոխհատուցում չի տրամադրելու, ասում է ծնողն ու հավելում. Ինչպես են վճարելու, չգիտեմ։
Դպրոցը զիջումների գնում էր, ուղղակի այս տարի մի քիչ խնդիրներ առաջացել, դրա համար կես գնով պետք է վճարենք։
Ինչքան գումար է կազմում այդ կես։
Կոնկրետ ճիշտն ասած չգիտեմ, կամ 3500 կամ 4000, 17 գիրք, դրա համար կես գինը պետք է վճարեմ։ Այո, թղթերը վերել եմ, տեղյակ են, ուղղակի մենակ ես չեմ, բոլորից կես գին վերցնում են։
Այն որ ճամանդրության միջնակարգ կրթությունն անվճար է, Լուսինե Բիլյանը չգիտի, բայց ասում է, թող նախարարությունը միջոցներ ձեռնարկի ծնողների հոգսը թեթևացնելու համար։
Լավ կլիներ, եթե կրթության նախարարությունը նայ վերանային, բոլոր գրքերն էլ անվճար լինեին, որովհետև մենակ ես չեմ այս վիճակում, էլի մարդիկ կան։
Հաղորդումը պատրաստել է Անուշ Մուրադյանը։ Ցերեկային երկրորդ թողարկման ավարտին մամուլ թեմաներից մեկը զինապարտության օրենքի նախագիծն է, տեսությունը կներկայացնի Էլեն Չիլինգարյանը։
Հայկական ժամանակը գրում է զինծառայության վերաբերյալ վիճահարույց օրենքի մասին։ Բազմաթիվ հարցեր են առաջանում, գրում է թերթը։ Ինչպես օրինակ օրենքի ընդունումից հետո ինչ է լինելու այն անձանց հետ, ովքեր զորակոչից խուսափում են առողջական տարբեր անհեթեթ պատճառաբանություններով, այսինքն ոչ թե ակադեմիական կոռուպցիայի համակարգից են օգտվում, այլ առողջապահական կոռուպցիայի։ Պարզվեց, օրենքը ոչ մի սպառնալիք չի ստեղծում նրանց համար, շարունակում է հայկական ժամանակը, ինչը նշանակում է, որ բուհական համակարգում ծվարած կոռուպցիոն ուսանողները շուտով կդառնան կոռուպցիոն մահամերձեր եւ հավերժական տարկետում կստանան բանակից։ Այս իմաստով ճիշտ են դասադուլանող ուսանողները, երբ ասում են, որ խնդիրը բանակ գնալ չգնալը չէ։ Խնդիրն այն է, որ իշխանությունները հերթական անգամ ռազմահայրենասիրական կոչերի ծխածածկույթի տակ փորձում են չնկատելու տալ այն իրականությունը, որ տիրում է բանակում ծառայելու ոլորտում, եզրափակում է օրաթերթը։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է վարչապետ Կարեն Կարապետյանի խոստացած ներդրումների մասին։ Կարապետյանը, հիշեցնենք, օրերս վերահաստատեց, որ խոստացված 850 միլիոն դոլարի ներդրումների 45%-ն արդեն իսկ իրականացվել է։ Միայն թե ի սկզբանե այս թվերը մասնագետների մեջ լուրջ կասկածներ հարուցեցին, գրում է թերթը, ուսամիանգամայն հիմնավոր պատճառներով։ Երբ ազգային վիճակագրական ծառայությունը հրապարակեց օտարերկրյա ներդրումների վերաբերյալ վիճակագրական տվյալները, պարզ դարձավ, ուղղակի ներդրումներն այս տարվա ընթացքում շարունակել էին նվազել։ Ավելին, մի շարք երկրներ Հայաստանից նույնիսկ դուրս էին հանել իրենց կապիտալը։ Մինչդեռ կառավարության հրապարակած ցուցանիշները խոսում էին աճի, ավելի ճիշտ, շատ մեծ աճի մասին։ Այս անհամապատասխանությունը արագ պարզվեց։ Կառավարությունն իր ցուցանիշները հաշվարկել էր միանգամայն այլ մեթոդաբանությամբ, որպեսզի աճ ցույց տար, եզրափակում է ժողովրդի հոդվածագիրը։
Մամուլի տեսությունը կազմել է Էլեն Չիլինգարյանը։
Երկուշաբթի Ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին Երկուշաբթի Ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն։
Միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Հարգելի ընդդիմներ, այսքանով ազատությունն ավարտում է ցերեկային երկրորդ ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ռադիո եթերը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին, իսկ մինչ այդ հետևեք մեր կայքեջի աշխատանքին ազատություն.am, ցտեսություն։